Drávalla götu 12 13. júni 1967 Valdimar Kristjánsson fyrir bóndi segir frá. Já, þú veist að segja mér þarna af Þorgeirsbóla.
Já, það er, ég byrjaði að búa á Mýrakoti 1924 tók þá að jörða fór að búa þar um vorið og ég hefði nú ekki nema eina kú eins og var nú svona og það rennur Laxá rétt á milli Balaskars og Mýrakos þetta er á hann og hún rennur réppir í neðan og ég brattur hóll réppir fram að bæja inn í Mýrakoti anskoti hár hóll og maður sker ekki á eirina þar af löngum parti og ég kem út og ég þar út eitthvað að vinna á hlaðinu þá gætti allt henni ég heyri en kýrin sem ég átti ég sett hann alltaf og hann á eirarnar og hún fór yfir til þess að vera með kúnum og balaskarði allan daginn og kýr frá Manaskál komu líka þarna saman á milli bæjana Manaskálar og Balaskars því að Balaskarfa stendur akkurat á móti Mýrakoti og réttur í sunnum Balaskarð kemur á ofan úr fjallin og ofan úr skarði sem heitir Balaskarð og kýtnar eru bæði frá Balaskarði Manaskál og þessi mín kýr þær eru þarna syngfuru megin við án að hún er lítil hún er svona eins og bara daldið lækur þegar semrinu þær eru að býta þarna syngfuru megin og ég kem út og heyri þessar að það er öngur líkara því ég er nú að sé naut til dæmis áður og heyrt í þeim öskra og heyri það að það er öskrað fyrir neðan hólið þarna sem ég stend á heim en ég kann ekki sé það sko því að hólinn er gríðarhál og sneiðingur sem er þarna upp og heyri það er fyrir neðan hólið nú og ég ger ekkert annan ég stend bara kjur og hlusta á þetta dálstastund leið og ég nýbúin að heyra fyrsta hljóði þá skil ég kýtnar lít allar upp og á þennan stað og allar á spretti en það var holbakki þarna við því hún var búin að grafa sig þarna þeim megin sem ég var að það var ómúlegt að komast upp það var líka að vera mannaði sko frá vatninu og upp og þær tak allar sprettin og stefna eins og yndir hólin þá stekk ég fram á hólin til þeim Ég held mér dætti kenna í hug en þarna hefði komið væri nautkálfur eða eitthvað sem hefði komið utan dalinn og væri þarna inn til hullum og væri þess vegna að börsóttast þarna að rífa því ég þekkti nú naut svo frá því að þau hömiðust í þúum og fyrir einn og ríf og tætt upp svona ef þau fundið börn því maður var svo alvanur við þetta við þessi fullorna naut Þegar ég kem fram á hólinn þá sé ég ekki nokkur skapaðan hlut. En kýtnar koma þarna alveg að og það er eins og þær verði hreint stein hissa þegar það koma þarna annir. Þær horfa og horfa mæna bara yfir og líkt og líkta. En kom ekki lengra fyrir þær þorði ekki ána. Og þarna standaði lengi og horfa og ég sá aldrei neitt, ekki þarna hljóði. Og þau hættu hljóðin leið og ég kom fram á Barði, þá hætti ég öskri. Þetta er það eina sem ég hef heilt ef það hefði getað skýða það við Þorgeirsbóli. Annað hef ég ekki.
Já.
Fyrir sko sem ég hef heilt skjálfur. Maður heilt margar sögur eins og.
Já, er það ekki?
Ha?
Þú er heilt margar sögur á hún við það ekki?
Jú, hann átti að drepa þarna, þeir drákust þarna hver og hættur öfrum hestar undir mönnum þarna skammt frá mér sem að ég man ekkert voruð að segja svo greinilega frá sem átti að hafa slígast fyrir það að hann hafa átti að setjast fyrir aftan á og hafa átti að slíga þá en það veit maður ekkert það að alveg eins hafa slitnað eitthvað í hestinum og bara hann dotti niður döður eins og menn verða bráðkvæntir í það þó að menn vera að gera þess þetta kenna honum það af því að það var eitthvað af því fólki sem var þetta áleit þá kannski á ferðinni sem áleit að hann fylgdi
Já, þú manst nú kannski eitthvað af þeim sögum svona
Nei, ekki svo, ég þor að fara með ég þor að vera að fara með nema þess af því ég man hann svo vel byrjaði hvað ég var hissa sjálfur því ég kom fram á hólið að sjá kýrnar komi í sprettinu þarna þær ráku um leið og lit upp þá ráku þetta litla öskur upp allar og komi í sprettinum og þetta verið líklega sjö kýr þar voru minnstu kosti þrjára mannskár og annað eins og balaskarði og þessi minn kýr en urðu svona alveg eins og þau þegar þær komi þarna namni og ég kom fram á hólinu ekki sast og ég hef aldrei hýrt til þess fyrir ekki fyrir niður síðar.